Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim našoj današnjoj gošći Marini Vukasović-Medenici. Marina Vukasović-Medenica, naš poznati kostimograf ili kostimografkinja.
Dobar dan, gosto, i dobar dan svim vašim slušalcima. Profesija kostimograf, pa sad.
Kostimograf, pa ćemo ostati kod toga. Marina, neko, kad kažem naša poznata kostimografkinja, je neko koji za sebe ima zaista bogatu biografiju, odnosno profesionalnu karijeru. Kada izađete samo na sajt Narodnog pozorišta u Beogradu, vidite deo onoga što je Marina uradila, onda možete da pratite na neki način i istoriju onoga što se dešavalo kod nas u pozorištu, a i na filmu i u drugim medijima, televizijskim serijama, ali prevashodno mislim na filmsku i pozorišnu umetnost. Ja ću samo reći da su tu, nabrojaću neke od predstava koje oni koji prate i pozorište i film znaju svakako šta predstavljaju. To su Laža i paralaža, Bela kafa, Velika drama, Pokojnik, Henri VI, filmovi Mrtav Ladan, Sveti Georgij ubiva Ždahu, Kako je propao rock'n'roll, Gorila se kupa u podne. Televizijske serije neću nabrajati, osim one koja je svima nama interesantna zato što je se desila u stvari izložba povodom te serije Nečista krv. Izložba je bila u RTS klubu u januaru mesecu. Marina radila i kostime za seriju i za film. Zatim moram i ovo da kažem, na 58. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, ovaj festival je bio u maju mesecu, dobila je nagradu za najbolju kostimografiju za predstavu Oslobođenje Skoplja. To je koprodukcija Niš Leskovac, čini mi se,
i Kruševac,
da. I evo, to je samo, znači, jedna u nizu i predstava kao koje ste u stvari imali ove godine. To su Pristanak u atelje u 212, da. Čuda u Šarganu u Kruševcu, obe u režiji Nebojše Bradića, zatim Godine vrana u Narodnom pozorištu u Beogradu. I sada ono što predstoji, to moram da kažem, to je Ubistvo u Orient Expressu, predstava koju očekujemo, zato što prvi put se radi predstava po tekstu, odnosno po romanu Agate Kristi u režiji Darijana Mihajlovića, i film, deo ste autorskog tima filma Lančana reakcija, koji po motivima knjige Slučaj Vinča Gorana Milošinovića režira Dragan Bilogrlić. Evo, ja više neću reći ni reč, prepuštam vam mikrofon. Od čega da želite da pođete, pretpostavljam od predstave koja je pred nama. Evo, i sutra je zakazana i konferencija za novinare tim povodom.
Ali možda pre toga, evo sad slušam kako nabrijate i mislim koliko sam nekog bogatstva stekla u životu time što putujem kroz prostore i vremena i epohe ovim poslom. Koliko to meni znači i koliko se mnogo toga nauči i sazna, i koliko je to jedno uzbuđenje. U stvari, evo, zaključila sam da ja zapravo ne bih ni mogla da radim neki određeni posao i da se bavim zanimanjem koje je vezano za prostor i vreme, za dati prostor i vreme, i tako celi radni vek. Ovo je ipak neka avantura sa svojim neizvesnim tokovima i srećnim ili ne završecima, ali je svakako uzbudljiva profesija za život. I evo sada, da, 25. pozorište Boško Buha, Ubistvo u Orient Expressu, Darijan režirao. E pa sad, meni svaki zadatak kojim počinjem da se bavi, za koji se odluči, mora da mi ima neku vrstu intrige koja će me povući da se unesem, razmislim, da vidim kako ja sad tu mogu da to doprinesem, jer ja sam samo član tima. Mi smo svi timski ljudi, timski radnici. I intrigantan mi je bio tekst, jer sam znala da od tog reditelja može da se očekuje apsolutno nešto što je njegova okosnica u tumačenju karaktera i da će on uspostaviti taj organizam predstave tako da će mi biti drago da u tome učestvujem. Iz usko kostimografske strane gledanja to neko bi rekao lep posao, jeste to je 30. godine i tako sve nam je to poznato, ko je čitao roman, ko je gledao film jedan, drugi ili već kako, neke druge predstave po svetu, izvođenja po svetu, ali ova produkcija nam je dala mogućnost da se uradi predstava koja će biti, ja mislim, vrlo interesantna za publiku i koja će imati dobru interakciju sa publikom, što je jedan od slojeva, jedna od važnih interakcija, a koje, do koje ne može ni doći bez dobre interakcije između napisanog karaktera i glumca, između glumca i glumca, između karaktera na sceni i svih ostalih nivoa koji čine tu predstavu, tako da mislim da će ona sabrano kao doživljaj i kao igranje imati vrlo dobru komunikaciju sa publikom, jednu zanimljivu interakciju.
Da, vidjet ćemo kako će to biti, bit će premijera, bit će predpremijere i naravno posle će moći gledaoci da vide u pozorištu, u redovnom repertuaru. Ali mene nešto zanima, evo sada kada ste govorili o tome, poznat roman, poznat film, jedan, drugi, verzija i tako dalje. Da li vama to kao kostimografu predstavlja iskušenje? Da li vam je teže kada radite nešto što je toliko poznato, što su drugi, što drugi očekuju kao nešto posebno? Ili vam je lakše? Ne znam, šta vi, kako vi to vidite?
Pa onako kako gledam na svoju profesiju. Nema lako i nema teško, sve je odgovorno. Prosto to je to je misao koju moram da imam uvek u poslu. Da sam odgovorna prema karakteru, prema glumcu koji treba da nosi taj kostim. Da sam odgovorna prema zajedničkoj postavci koju smo u pripremama uradili, da sam odgovorna prema produkciji. Znači, to je tema. Ali kao, mislite, kao neku vrstu mog čulnog doživljaja.
Tako je, inspiracije i tako, jeste.
Nisam tu sigurna. Ja tu negde verovatno imam neki instinkt šta mi u tom trenutku. Možda baš te raznolikost kostimografije kojom sam se bavila u životu, tako sticajem okolnosti spontano ili stihijski, kako god, možda mi to donosi uvek neki novi nivo adrenalina. Ne, dobro, sad su tu moji godine iskustva, ali nemam problem što su neki mnogi drugi poznati tekst već ljudi uradili, osmislili i izveli na dobrom nivou. Nemam taj problem. Možda negde više, ipak imam neki, kako da kažem, neko uzbuđenje kad treba da osvojim neke terene kojima se nisam bavila, kojima se nisam detaljnije bavila, kad je u pitanju epoha ili kostim. Naročito kad je sad ta moja neka sklonost prema etnologiji i prema tradicionalnoj kulturi odevanja, pa uvek kad se to pojavi, to mi negde donese možda neki nivo, veći nivo uzbuđenja. Ali konkretno kad se tiče ovog teksta i ovog rada, vidjet ćete, to je čim počnete da gledate predstavu, uopšte zaboravit ćete se na sve druge poaroje i sve druge te karaktere koji su igrani, koje smo gledali, čitali i tako dalje, jer predstava uvuče gledaoca u svoj čin.
Kreativ. Da, pitala sam vas to iz razloga, znate, ono, kada se radi neko klasično delo u pozorištu, delo koje su mnogo puta pre toga neki drugi reditelji režirali, uvek se pitam, aha, šta će doneti ovo novo čitanje i šta će doneti novo čitanje, i to uvek zna da bude zamka za reditelja kako će da postavi na scenu, i onda zato kažemo, gledali smo neko super, ne znam, Šekspirovo delo postavljeno ponovo na sceni. U tom smislu, naravno, sam pitala kako je vaše viđenje.
Da, da. Pa u tom smislu Šekspir uvijek velika inspiracija, koliko, iako je najviše igran i ekranizovan kao dramski pisac. Ali moramo da imamo u vidu da do trenutka rada na nekoj predstavi ili filmu, bez obzira koliko puta je igrano i postavljeno, umeđu vremenu se s našom civilizacijom nešto desilo. I mi sad u svim našim ličnim, pa u sabrano kolektivnom iskustvu imamo saznajno i na druge neke načine više sadržaje koji se daju obraditi, koje se kreativno daju obraditi. I to je sada doprinos svakom nekom novom trenutku. Da li će se on desiti zaista kao umetnički čin u sav rad, trud, zajedničku energiju? To je sad pitanje drugo.
Tu vois le monde à mal, tu vois le monde s'emballe. Dans la ronde, il se lasse, sans se rendre compte, il se casse. Tu vois le monde à mal, tout nous semble normal. Que brillent les étoiles, que chantent les cigales. Tu vois le monde parfois, ne voit plus le mirage. A oublié l'obstacle, il a perdu la foi. Oh, si je pouvais faire quelque chose, si je savais faire pousser des roses dans des champs de pierre, faire pleurer le ciel au milieu du désert. Dans tes yeux tout est beau, dans tes yeux tout est grand, que jamais ce regard ne change dans ce miroir. Oui, promets-moi, mon fils, que les dégâts, les vices ne resteront pour toi qu'un lointain nuage. Oui, souviens-toi, la vie, que si tu lui souris, changera tes départs et te rendra l'espoir. Oh, si je pouvais faire quelque chose. Quelque chose, si je savais faire pousser des roses dans des champs de pierre, faire pleurer le ciel au milieu du désert. Oh, si je pouvais faire quelque chose, si je savais faire pousser des roses dans des champs de pierre.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Marina Vukasović-Medenica, naš poznati kostimograf. Evo, pričali smo u početku, Marina, o inspiraciji. Eto, i spomenuli smo i predstavu koja će biti u Bistvu Orient Expressu. To je samo jedna od predstava, kao što smo rekli. Ali ono što nisam rekla, da ste vi diplomirali i magistrirali kostimografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, i zanima me koliko vam je sada, da se vratimo na to, koliko u stvari je škola bitna u tom radu sa inspiracijom, ajde da tako kažem, da s jedne strane imamo inspiraciju, a sa druge strane škola. Neko često u stvari ima ljudi koji negiraju taj školski moment, to jest obrazovanje za određenu profesiju.
Pa to se dešava sa mojom profesijom. Da, svedoci smo toga, ali evo po mom ličnom iskustvu, da bi osoba bila profesionalni kostimograf, mora da stekne likovnu pismenost. Ona se stiče na fakultetu primenjenih ili na fakultetima koji obrazuju mlade ljude za tu vrstu profesije. Likovna pismenost i razgovori, komentari, dramska dela prema zadacima i tako dalje, da bi dalje školovanje, kao u mom slučaju taj moj magisterski rad, nam doneli više podrške u smislu istraživačkog rada, koji mene jako interesuje. I za mene je, moram da priznam, najuzbudljiviji taj pripremni deo, to kad radim sama sa sobom i kad istražujem, bez obzira da li je tekst vezan za određenu epohu, da li je prosto došlo do neke stilizacije u smislu vremena, i savremenog trenutka, ili u pitanju savremeni tekst, taj pripremni deo je za mene najbitniji, i taj neki, da kažem, alat i mehanizam sam naravno stekla i školovanjima naknadno i iskustvom, i to je jedan segment rada. Drugi segment rada je zanat, on se stiče radom, i u mojoj primenjenoj kostimografiji je primenjena umetnost, kao i svim umetnostima, u temelju zanimanja je zanat. U temelju moje profesije su i razni drugi umetnički zanati bez kojih nema realizacije u kostimografiji.
A da li se ti drugi umetnički zanati neguju na podjednak način?
Tačno znam šta.
Znate šta ću vas...
hoćete da me pitate, da, jer vam je pozorište blisko i poznato. Ne. I sad, to je već dugotrajni problem, i taj problem će moći da se reši jednim ozbiljnim i dupinskim poslom vezanim konkretno za pozorište, pa sad tako, kako bih rekla, refleksijom se to odnosi i na filmsku umetnost u okviru moje profesije, a to stanje se reflektuje iz našeg društva i odnosa društva prema mladim ljudima, prema školovanju, obrazovanju i upućivanju, sad konkretno u ovom segmentu, na umetničke zanate. Ja nemam vremena za to da čekam. To je dug proces. Ja mu se nadam da će se ostvariti, ali je konkretno, da bi slušalcima pojasnila, znači, to su konstruktori, modelari, krojači, obućari, juveliri, modisti, tekstilci koji se bave vezom, tekstilom, bojom. To je niz umetničkih zanata koje bi ovo društvo i sistem trebalo da podržavaju i upućuju na upoznavanje pozorišnog posla, obzirom da stvoriti u pozorištu pozorišnog krojača, stilskog krojača, garderobera, maskera, to je potpuno na bazi škole, potpuno još jedan nivo obuke koji zahteva da se mlađi ljudi zaljube u tu pozorišnu umetnost, da bi taj zanat dodatno naučili, savladali i mogli da učestvuju u realizaciji. Znači, pozorišta su, što se tih poslova, pa tako vezano za scenografiju, tiče umetničkih zanata, u jako velikom problemu, a između ostalog i vi znate da su i u Beogradu mnoga pozorišta zatvorila potpuno svoje radionice.
A kada je u pitanju sama kostimografija u odnosu na druge grane umetnosti, kako je ona vrednovana? Evo, pričale smo i o tome, a i to nije prvi put sada da govorimo uopšte, ne samo vi, nego i to se često čuje. Vi imate, počeši od kritike, gde se uvek stave na prvo mesto glumci, reditelji, a uvek je bila priča, a za scenografa i kostimografa ostane ona jedna rečenica. Da li se
da su to, funkcionali da su, u predstavi.
Oni su funkcionali, da, da.
Da. Pa dobro, to je sad tema za one ljude koji se bave kritikom i prikazima predstava, ali hvala što ste uvek osvrnete na tu problematiku. Moja profesija nije šire društveno, ni šire javnosti priznata, a razlog tome što nije dovoljno i poznata. Mislim, kako da dvojako razmišljam o tome iz dva ugla. Dakle, od čovek je od svojih početaka imao potrebu da se ukrasi, da se zaštiti svoje telo, ali da ga ukrasi. I kroz civilizaciju i kulturu odevanja ljudsko društvo, pogotovo ovo naše, ovo zapadno, da kažem, ima potrebu da može da procenjuje i vrednuje sve što ima veze sa odevanjem, pa čak i sa kostimografijom. I nekako se gleda na tu profesiju kao lepo, blago onima koji se time bave, pa rade sa glumcima, pa sa rediteljima, pa uvek nekako javnost misli da je to nešto tako lepo, uzbudljivo i zanimljivo, egzotično, neko zanimavnje, a sa druge strane, možda i zbog toga što su se uglavnom žene bavile tom profesijom od nastanka Fakulteta primenjenih umetnosti naše katedre, iako su u osnivanju katedre učestvovali, jel, i profesor Pavle Vas, i mislim, da, i dugo bio na fakultetu, i profesor Duško Ristić, ali su se nekako više muškarci bavili scenografijom, jer su po obrazovanju bili arhitekti ili scenografi, i više muškarci. Danas je to se promenilo u scenografiji. A u kostimografiji više žene. Ima i toga. Ima i toga. E sad, moja profesija kao i mnoge druge profesije koje učestvuju u nastajanju, na primjer pozorište, predstave ili filma, ali sad da pričamo o pozorištu, nisu vrednovane. Za razliku od onih zanimanja koje su više izložene javnosti, a to su glumci i reditelji. Kostimografija je sastavni deo timskog rada u predstavi. Kostimografija učestvuje u onome što je čulni doživljaj gledaoca. Učestvuje u onome što je autentičnost, ako se stigne do autentičnosti pozorišnog dela. Kostimografija učestvuje, da tako kažemo, da to je široko polje, teško ga definisati šta je estetika predstave, ali učestvuje, ako ništa drugo, u tom vizuelnom i čulnom doživljaju koje gledalac sa sobom ponese, a pre toga učestvuje u onome što je saradnja s rediteljem i sa glumcem, da se izgradi karakter.
Ali gledalac ponese ono što je lepo iz pozorišta, ako je dobra kostimografija, ako su dobri kostimi, ako je lepa scena, znači to je sve sastavni deo, ne možemo da odvajamo.
Jeste, samo što ja tako gledam da i ružno može biti lepo.
Može i to, da, upravo ste.
can do this day.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, vole ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će me dotući.
U prodaju.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o kostimografiji sa našom gošćom Marinom Vukasović-Medenicom. Nekako smo počeli od onoga što je bitno za vas od vašeg rada, a došli smo i do stanja. Čini mi se, malo smo tu dirnuli ono što se zove stanje, vrednovanje određenih profesija, vrednovanje umetničkih dela. Da li ste vi negde možda posle vašeg iskustva rada u različitim medijima došli do saznanja Da li je ova profesija na pravi način vrednovana, nije vrednovana, da li bi nešto trebalo da se menja, šta uslovljava to stanje? Evo ja delimično dajem odgovore, postavljam pitanja i dajem odgovore, ali
pa da, nećete stanje, mi zameriti. Stanje u društvu se reflektuje naravno i na stanje u kulturi, pa tako je to dovoljno do moje profesije i svih zanimanja od kojih moja profesija, kvalitet rada u moje profesiji zavisi. Ali onda u tom smislu bismo mogli da pričamo o mnogim problemima koji se tiču uvođenja mladih ljudi u razne nivoe, segmente funkcionisanja društva, pa tako i u kulturi. Ja sad kad bi nekako počinjala ponovo sve iz početka, koliko puta sam rekla, jao, kako sam mogla da odaberem ovakvu profesiju, ali ne, možda bi čak ponovo se bavila kostimografijom, ali bi bila borbenija. Mislim da bi možda bila neka revolucionarka u osvajanju tla i prostora, integriteta nekog koji je potreban za ovu profesiju. Nekako je uvek na repu i produkcijski, kako su problemi sa financijama. Ne znam tačno kakvi su problemi sve financije u pozorištu, iako znam da postoje, ali možda pitanje isto i preraspodele na nivou kulture u društvu, kako se raspodeljuju sredstva, iako ih generalno ima nedovoljno. E sad, kako živimo u ovo vreme da je naravno industrija koja ide, profit, razne gledane serije koje su čiste industrije, to nema umetnosti, to je nešto mainstream, neka pop kultura, ali moramo imati i razumevanje, vaspitavati, učiti kroz obrazovanje mlade osobe kako recimo mogu, kakvu komparaciju mogu da izvedu iz čitanog dela i gledane predstave rađene na osnovu tog literarnog dela, kako obrazovati novu publiku i kako ih učiti da raspoznaju nivoe svojih doživljaja koje su stekli kao neku vrstu iskustva iz predstave. Da li je ono saznajno, da li je čulno, da li je na nivou erosa, tanatosa politike, ekonomije, preživljavanja, ali u svakom slučaju je empatija u pitanju. Empatija u pozorišnoj predstavi koja svakako postoji. Kako kao mlad čovek i gledalac, da bi posle kao odrastao čovek i osoba i gledalac navikao sebe da konzumira pozorišnu umetnost, da bi mogao da ima neku paralelu, da bi mogao da doživi identifikaciju sa likovima i karakterima na sceni i šta bi on dalje sa tim. Široka je tema.
Jeste.
Široka je tema, ali u svakom slučaju kostimografija je tu neka koža glumca, neka podrška njegovom karakteru. Kostimografija je tu kao segment vizuelnog dela predstave koji mora apsolutno biti u suživotu sa tkivom i sa onim što je postavljeno tekstom, kosturom predstave i režijom. Znači, ne, ništa dobar kostim neće doprineti kvalitetu, ali ako nije studiozno dobro urađen, on može da odmogne dobrom kvalitetu. I zbog toga je taj pripremni deo koji kostimograf ima meni uvek najuzbudljiviji, moram da priznam, jako važan, jer je kostimografija to u predvorju društvenih nauka, a nekad ih prirodnih, istorija umetnosti, psihologija, sociologija, antropologija, to su sve teme kojima se mi kao kostimografi obraćamo kao podrška i pomoć, znači učenje celog života, učenje i saznavanje je sabrano u kostimografiji.
Obrazovanje,
da.
Znanje.
Da.
Zanima me nešto, rekli ste sada bih ja iz ove perspektive, odnosno iz ove vizure bih bila borbenija. Šta biste vi to radili da promenite?
Jači glas bih iz sebe puštala ranije. U ranijim godinama bila sam tiha i nedovoljno smo kao strukovna udruženja neku snagu sabrali. Verovatno to sad sve ima veze i sa tom borbom za opstanak, sa tržištem, ponudom i potražnjom na tržištu i tako dalje. Ali sebi zameram što nisam bila glasnija u tome da, da je moja profesija u velikom problemu, lančano vezano sa zanemarivanjem društva da izgradi i da održi, da opstanu umetnički zanati. To je veliki problem, a talentovani smo kao narod. Talentovani su, evo vidite, mislim, za filmove, koliko se toga radi s njima i koliko naših ljudi učestvuju u stranim produkcijama. Kreativni, imamo talentovane režisere, talentovane glumce, ali mi to ne možemo uraditi bez zanata, bez bravara, bez stolara, bez juvelira. Ne, prosto ne možemo. Ne da se realizovati ideja koja je na papiru, na skici, u zamisli, koja je likovna, inspirisana epohom, inspirisana likovnim umetnostima raznih umetnika, to su uzbudljivi, ali treba realizovati, treba materializovati tu ideju. To je nemoguće bez umetničkih zanata.
Šta će se desiti, pošto je stanje loše po tom pitanju?
Šta će se desiti?
Da.
Pada nivo kvaliteta, selekcija u kvalitetu je sve problematičnija i pa ne znam kako da vam kažem, i u Americi se rade, 90% predstava se radi tako što poručuju preko AliExpressa i ne znam čega gotove stvari, pa dorade ili ne dorade, nažalost verovatno tako vreme dolazi i ovde. Neće imati ko da uradi, to sam već spomenula, ja nemam vremena da to čekam, šta je tu je. Nadam se da će se, znači, obrazovanje, prosveta, obrazovanje i dalje upućenost mladih ljudi da upoznaju teatar, da bi se u njemu zadržali i učili, da bi mogli da učestvuju svojim radom.
A ja ću dodati na to jednu rečenicu koju ste mi rekli pre ulaska u studio, autentičnost je lako prepoznati u teatru. To je nešto što je na prvi pogled nema, da, ali ima veze sa ovim što smo rekli, ako sve postoje bez
ima
kvaliteta, ima vrlo veze.
Ima vrlo veze i sad to je nešto sa čim izađemo posle pozorišnog čina. Sa tim doživljem izađemo i posle možemo da razrađujemo u svojim čulnostima, šta smo sve, kako nam je sve to iskustvo donela ta pozorišna predstava. Ali autentičnost u tom umetničkom smislu, kao i u svim drugim umetnostima, je baza i početak rada. Zašto se nečiji rad prepozna? Zašto možemo da prepoznamo nešto? Zato što je duboko promišljen i zato što se umetnik tom temom bavio dugo i mnogo i obraćao, kao što sam već spomenula, raznim naukama za pomoć i drugim umetnicima kroz civilizaciju koju su radili pre njega, i ona se onda sabrano uključi u timski rad i ne može se naknadno stvoriti. Ona može samo da se zajedno nadograđuje tokom procesa rada na predstavi. I ona je samo rezultat svega onoga što se dešavalo od momenta kad smo počeli da čitamo tekst, kad smo počeli da pričamo o tekstu, kad smo zajedno za stolom komentarisali, kad smo zajedno svi svako za sebe radili po pitanju onoga, one teme za koje su školovani i pripremani, i onda sabrano i zajednički. Autentičnost je nešto što je po meni prvi utisak, da li je ima ili nema, kad se završi predstava.
Autentičnost za kraj jeste nešto što u stvari lako ćemo prepoznati i onda možemo da se usmerimo da to podržavamo i da to bude ovo sve, ovo o čemu ste govorili, umetnički zanati, sve ono što je vredno, što može da dovede do stvaranja umetničkog dela, pozorišnog čina, filma, bilo kog medija. Ja sam mogla ovu emisiju drugačije da uradim, da vi pričate nama o tome kako vi to radite, da detaljno to možda nam pokažete zvučno, ali ocenila sam da je možda bolje ovako, upravo zbog stanja u kome se nalazi ovo o čemu smo danas govorili. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Želim vam mnogo sreće u radu, da se ipak borite na način na koji to radite, dobrim predstavama, dobrim filmovima. I još jednom hvala što ste bili gost Kluba 2. Poštovani slušalci, bila je ovo kostimograf Marina Lukasović-Medenica, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Whispered secrets, wishes, desires. Yet you wait for more untired. Memories kept safe like walls to the depths of you. Energy that lights my fire, empowered me from the start.